Să știți că în zilele din urmă vor fi vremuri grele, căci oamenii vor fi iubitori de sine, iubitori de bani, lăudăroși, trufași, hulitori, neascultători de părinți, nemulțumitori, fără evlavie, fără dragoste firească, neînduplecați, clevetitori, neînfrânați, neîmblânziți, neiubitori de bine, vânzători, obraznici, îngânfați, iubitori mai mult de plăceri decât iubitori de Dumnezeu. Prima întrebare pe care ne-o punem atunci când citim din Cuvântul lui Dumnezeu aceste cuvinte, ne întrebăm cum poți să trăiești într-o astfel de lume? Sau poate cum putem trăi în momente grele, în vremurile din urmă, așa cum spune Scriptura, vor fi situații grele. Desigur că sunt multe provocări pentru fiecare dintre noi în fiecare zi și încercăm să găsim cu această ocazie un răspuns în Sfânta Scriptură la aceste provocări ale sfârșitului. Cartea cea mai potrivită pentru copilul lui Dumnezeu de a găsi un răspuns, am putea spune că este cartea lui Habacuc. În Habacuc, la capitolul 2, cu versetul 4, găsim plângerea, sau dacă vreți, strigătul lui Habacuc după un răspuns al lui Dumnezeu. În Habacuc 2 cu 4, găsim răspunsul la acest strigăt. Până când voi striga către tine, Doamne, fără să asculți? Până când mă voi tângui ție fără să dai ajutor? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea și te uiți la nedreptate? Asuprirea și zârlincia se fac sub ochii mei, se nasc certuri și se stârnește gâlceavă. De aceea legea este fără putere și dreptatea nu se vede, căci cel rău biruiește pe cel neprihănit. De aceea se fac judecăți nedrepte. Este un strigăt împotriva nedreptății, dar în același timp Habacuc privește înainte și își amintește și de făgăduințele și caracterul lui Dumnezeu. Până când voi striga către tine, Doamne? Pentru ce mă lași să văd nelegiuirea? Nu ni se întâmplă ca de multe ori și noi să repetăm aceste cuvinte pe care Habacuc le-a rostit cu mult timp înainte? Nu ni se pare și nouă uneori că strigăm la Dumnezeu și nu primim răspuns? Că sunt atâtea lucruri nedrepte în lumea aceasta în care noi trăim? Că legea este fără putere și că dreptatea nu se vede? Desigur că fiecare dintre noi putem să ne simțim uneori într-o astfel de situație, ca și Habacuc, și căutăm un răspuns de la Dumnezeu. Habacuc cere un răspuns. De ce toate aceste lucruri? Și dacă revenim la textul pe care l-am citit prima dată din Timotei, ce să facem în astfel de vremuri grele? Cum să trăim? Cum să ne manifestăm? Cum să privim viața, cum să privim relațiile noastre cu semenii noștri și cum să privim viitorul nostru? Răspunsul, așa cum spuneam, îl găsim tot în Sfânta Scriptură și după mai multe strigăte de ajutor, de căutare, Dumnezeu îi dă un răspuns lui Habacuc. Versetul 4 din capitolul 2 spune așa: Iată, i s-a îngânfat sufletul, nu este fără prihană în el, dar cel neprihănit va trăi prin credință. Înainte de a primi acest răspuns, Habacuc spune că s-a dus la locul lui de strajă și am stat, spune, pe turnul meu de veghe ca să văd ce îmi va răspunde Domnul. Fiecare dintre noi avem nevoie să primim răspuns de la Dumnezeu, să stăm în acel loc potrivit unde Dumnezeu ne poate vorbi, unde noi putem să-L ascultăm pe Dumnezeu și să primim răspunsul care să ne ajute să depășim orice încercare, orice dificultate din viața noastră. Dumnezeu îi răspunde lui Habacuc prin aceste cuvinte: cel neprihănit va trăi prin credință. Cu alte cuvinte, soluția pentru momentele grele, soluția pentru dificultățile vieții și acele situații în care nu putem să înțelegem de ce există atâta răutate, atâta neînțelegere, neiubire. Revenind la răspunsul pe care Dumnezeu îl dă, avem această încredințare, avem această soluție a trăi prin credință. De multe ori m-am întrebat ce înseamnă să trăiești prin credință. Și adeseori am auzit acel concept teologic, cel neprihănit va trăi prin credință. Și deseori am auzit învățături, am auzit predici pe subiectul neprihănirea prin credință. Și cineva, îmi amintesc că cu ocazie mi-a spus că e destul de greu pentru el să înțeleagă ce înseamnă neprihănirea prin credință. Ce înseamnă acest concept teologic care, deși este foarte bun, foarte potrivit pentru fiecare credincios ca să-l pună în aplicație, el nu-l înțelege. Tocmai de aceea aș vrea ca în această ocazie să încercăm să vedem ce înseamnă să trăim prin credință. În primul rând, a trăi prin credință înseamnă să crezi că Dumnezeu va răspunde la problemele, la frământările, la nevoile tale materiale și nevoile tale spirituale. Desigur, trebuie să specificăm ceva aici. A crede că Dumnezeu va răspunde la nevoile noastre materiale și spirituale nu înseamnă că Dumnezeu va răspunde la tot ceea ce ne dorim noi, la ceea ce ne imaginăm noi că ar fi cel mai potrivit pentru noi să primim din partea lui Dumnezeu. Și pentru că am amintit lucrul acesta, aș vrea să citesc în același timp și un text din 1 Timotei, la capitolul 6, cu versetul 8. Este textul biblic care ne vorbește despre ce înseamnă ca să primim răspuns la nevoile noastre. Care sunt nevoile noastre și cum răspunde Dumnezeu? Cât de multe sunt ele? În 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 8, citim: dacă avem dar cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Biblia definește nevoile noastre ca fiind cele de ordin existențial. Și definește prin a spune că dacă avem cu ce să ne hrănim și cu ce să ne îmbrăcăm, ne va fi de ajuns. Cei care trăiesc prin credință fac diferența dintre nevoi și dorințe. Separă dorințele de nevoi. Uneori se pare că încurcăm nevoile cu dorințele. Mi-amintesc de o discuție pe care am avut-o cu soția mea și tot îmi spunea că un anumit lucru care era foarte scump, ea spunea că este o nevoie strict necesară, că este o nevoie care nu poate să nu fie împlinită. Putem extinde uneori ce înseamnă strict necesar, dar Biblia definește ce înseamnă strictul necesar. Cineva poate să spună că nu poate să trăiască dacă nu are mașină, sau nu poate să trăiască dacă nu are, spre exemplu, un computer de ultima generație, sau nu poate să trăiască din, și am putea continua lista cu anumite bunuri materiale. Totuși, Biblia ne vorbește despre nevoile noastre existențiale și spune îmbrăcămintea și hrana. A fost întrebat cu o anumită ocazie un banchier cam cât ar trebui să aibă un om ca să fie mulțumit. Câți bani ar trebui să aibă ca să-și poată satisface toate nevoile? Și acest om, care era un om cu posibilități materiale, a spus că totuși mulțumirea este o problemă de raport. Și spunea dânsul în felul următor: dacă dorințele sunt mai mari decât posibilitățile, totdeauna vom fi nemulțumiți, oricât am avea, orice salariu am avea, cât de mare ar fi el. Dacă dorințele noastre sunt mai mari decât posibilitățile, totdeauna vom fi nemulțumiți. Și dă aici un exemplu. Cei mai bogați oameni din zilele noastre vor să-și petreacă concediu sau anumite vacanțe în locurile exotice, în locuri frumoase. Costă foarte mult pentru unii dintre noi, dar pentru cei care au posibilități materiale mari, aceste excursii nu mai sunt o problemă. Și ne gândim că ei ar putea să-și satisfacă toate dorințele. Dar realitatea se pare că nu este așa. Oricât de mulți bani am avea, dorințele totdeauna pot depăși posibilitățile. Și dânsul amintea că acum, pentru cei mai bogați, există o provocare ca să-și petreacă un concediu sau o vacanță pe lună. Și pentru a avea o astfel de posibilitate înseamnă sume enorme. Cu alte cuvinte, a crede în Dumnezeu, a trăi prin credință, înseamnă să crezi că Dumnezeu va răspunde la nevoile tale, materiale, și nu la dorințele tale. Un alt text care ne amintește de acest aspect se găsește în Evanghelia lui Matei, la capitolul 6, cu versetul 31. Și aș citi în continuare, e vorba despre predica de pe munte. Nu vă îngrijorați dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Mântuitorul spune, nu vă îngrijorați de ce vom mânca și de ce vom bea și cu ce ne vom îmbrăca. Observați că și aici Mântuitorul amintește aceste elemente existențiale. Nu vorbește de lucruri de surplus, nu vorbește de acele posibilități în care noi să ne putem permite orice. El spune că Dumnezeu se va îngriji de ele. Aceasta înseamnă că trebuie să avem credință, că Dumnezeu nu ne va lipsi de lucrurile necesare vieții. Ori tocmai aceasta înseamnă să trăiești prin credință, să ai toată încrederea că Dumnezeu se va îngriji de lucrurile esențiale vieții. Aș putea aici oferi câteva exemple. Dacă ne gândim la Abraham, atunci când Abraham a fost chemat să meargă în țara Canaanului, el a părăsit o zonă în care trăise, o zonă cu posibilități, de asemenea, acolo de unde trăia Abraham, din Ur. Îmi imaginez că el avea și o casă sau poate un palat, era un om bogat, Abraham. Abraham a plecat, spune cuvântul, și a mers și s-a îndreptat sau se îndrepta într-un loc pe care nu-l cunoștea. Dumnezeu nu i-a făgăduit nici lui Abraham lucruri extraordinare, dar în schimb lui Abraham nu i-au lipsit cele necesare vieții. Abraham a mers prin credință, dar această călătorie prin credință n-a însemnat o împlinire a dorințelor lui, ci a însemnat o împlinire a nevoilor lui. Nu i-a lipsit niciodată hrana și totdeauna a avut cu ce să se îmbrace. Poate că la acest moment ar trebui să ne întrebăm dacă nouă ne-a lipsit vreodată mâncarea sau dacă ne-a lipsit vreodată îmbrăcămintea. Desigur că cei mai mulți dintre noi putem să spunem că nu. Dar privind în urmă, putem să recunoaștem că de multe ori am fost nemulțumiți, considerând că nu avem ceea ce ne-am dori. Și de aici, uneori, poate chiar și necredința. E bine, momentele de descurajare și de frământare apar atunci când nu avem această încredere că Dumnezeu va răspunde nevoilor noastre materiale și spirituale. A trăi prin credință, pe de altă parte, înseamnă să găsești satisfacție și desfătare în Dumnezeu. Mulți privesc viața de credință ca o frustrare, ca o obligație de a renunța la un anumit mod de a fi, la un anumit mod de a ne comporta. Ei bine, cei care trăiesc prin credință nu privesc viața de zi cu zi nu privesc viața trăită în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu o apăsare, ci dimpotrivă găsesc plăcere în a trăi după cuvântul lui Dumnezeu. Găsesc satisfacție în a trăi în armonie cu Biblia, cu cuvântul lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, satisfacția, dacă vreți, acelui neprihănit nu vine din ceea ce are el, din posesiunile pe care le are, ci din relația pe care o are cu Dumnezeu. Și aici putem să amintim din nou exemplul lui Moise. Moise, la un moment dat, avea tot ceea ce poate unii dintre noi și-ar dori, avea o poziție socială înaltă. Era la palatul lui Faraon, la curtea Egiptului. De asemenea, Moise putea să-și împlinească orice dorință, probabil, și avea și posibilitatea ca să ajungă într-o poziție înaltă. Am putea spune că Moise avea tot ceea ce și-ar fi dorit oricare dintre cei care din zilele noastre ar vrea mai mult, ar dori mai mult. Dar Biblia spune că Moise, când s-a făcut mare, n-a vrut să fie numit fiul fiicei lui Faraon, ci a vrut mai bine să sufere împreună cu poporul lui Dumnezeu decât să se bucure de plăcerile de o clipă ale păcatului. El socotea ocarea lui Hristos ca o mai mare bogăție decât comorile Egiptului, pentru că avea ochii pironiți spre răsplătire. Cu alte cuvinte, Moise a pus și a găsit împlinire pe relația pe care o avea cu Dumnezeu. Poate că e bine să ne întrebăm și noi, în ce găsim noi împlinire, satisfacție? În acumularea de mai multe bunuri materiale? În satisfacerea plăcerilor? Sau într-o relație cu Dumnezeu? Psalmul capitolul 37 cu versetul 4 spune: Domnul să-ți fie desfătare și El îți va da tot ce-ți dorește inima. Domnul să fie desfătarea ta. Poate să fie Domnul desfătarea noastră atunci când trecem prin vremuri grele, atunci când trecem prin momente de încercare? Desigur, atunci când avem o credință puternică în călăuzirea lui Dumnezeu, atunci când avem o credință puternică în bunătatea și în dragostea lui Dumnezeu față de Dumnezeu, față de noi, nu avem de ce să ne temem. Tocmai de aceea, chiar și atunci când trecem prin astfel de momente, omul care trăiește prin credință găsește împlinire, satisfacție în a asculta de Dumnezeu. Biblia nu spune că Dumnezeu ne oferă tot și noi ne vom desfăta în oferta lui Dumnezeu, în darurile pe care Dumnezeu ni le oferă. Desigur, Biblia nu spune așa ceva. Biblia spune că Domnul ne va fi sau să ne fie desfătare și El ne va da tot ce ne dorește inima. Cu alte cuvinte, atunci când ne desfătăm în Domnul, când găsim bucuria și armonia vieții noastre în ascultarea de Dumnezeu, atunci Dumnezeu ne va da tot ce ne dorește inima. Nu va fi invers. Dumnezeu nu ne va da tot și apoi noi ne vom desfăta, ci lucrurile stau invers. Ordinea este inversă. De asemenea, atunci când îl cunoaștem pe Dumnezeu, cunoașterea caracterului lui Dumnezeu, cunoașterea bunătății Lui aduce bucurie și satisfacție în viețile noastre. Apostolul Pavel amintește în epistola sa către Filipeni: dar lucrurile care pentru mine erau câștiguri, le-am socotit ca o pierdere din pricina lui Hristos. Pa încă și acum privesc toate aceste lucruri ca o pierdere față de prețul nespus de mare al cunoașterii lui Hristos Iisus, Domnul meu. Pentru El am pierdut toate și le socotesc ca un gunoi, ca să câștig pe Hristos. Observați ce spune Apostolul Pavel aici. Lucrurile care pentru el, la un moment dat, erau un câștig, după aceea le-a socotit o pierdere, tocmai din pricina lui Hristos. Pentru el, cunoașterea lui Hristos era lucru cel mai valoros. Pentru el, cunoașterea lui Hristos împlinea viața lui, îl ajuta pe el să treacă mai ușor chiar și prin încercări. A trăi prin credință înseamnă să găsești satisfacție și desfătare în Dumnezeu. A trăi prin credință înseamnă să nu te încrezi în nimic din această lume. Sună ciudat, nu-i așa? Așa spune Biblia și pentru că Biblia ne încurajează să trăim o viață în care să ne încredem numai în Dumnezeu și să nu ne încredem în nimic din această lume, aș vrea să citesc pentru început textul din 1 Timotei, revin la 1 Timotei, capitolul 6, cu versetul 17. Îndemn pe bogații veacului acestuia să nu se îngânfe și să nu-și pună nădejdea în niște bogății nestatornice, ci în Dumnezeu, care ne dă toate lucrurile din belșug, ca să ne bucurăm de ele. Cu alte cuvinte, a trăi prin credință înseamnă a nu te încrede în bani. Apostolul Pavel sfătuiește pe bogații veacului acestuia să nu-și pună nădejdea, încrederea, speranța în niște bogății nestatornice. Desigur că există o anumită tentație firească de a căuta să găsim încredere prin acumularea de bani, prin conturi în care să ne asigure oarecum o anumită stabilitate, dacă vreți să spunem și în felul acesta, pe termen lung. Dar, cu toate acestea, trebuie să recunoaștem că banii, oricât de mulți am avea noi, nu ne putem încrede în ei. Banii, oricât de mulți am avea noi, nu ne prelungește viața. Poate vom spune, da, în anumite situații, în accidente, medicamente, lucrul acesta este un alt aspect. Dar banii în sine nu ne pot prelungi viața. Îmi amintesc de o experiență pe care am citit-o cu mult timp în urmă. Se spune că un mare bogătaș a trebuit să-și transporte banii la o bancă și, mă rog, și-au pus banii în anumite cutii bine sigilate și bine protejate. Le-a urcat în avion și a trebuit să zboare la banca cea mai sigură. În timpul zborului s-a întâmplat o defecțiune și a trebuit să aterizeze forțat pe un platou de munte. Distanța fiind mare, a telefonat, a încercat să ia legătura cu cei care puteau să-l ajute să repare avionul, dar până să vină specialiștii, a trebuit să petreacă un timp, o noapte, două, poate chiar, acolo, într-o zonă la înălțime unde era frig și unde nu exista niciun hotel, nicio cabană în care să poată să fie ajutat. Așa că prima noapte pe care a trăit-o la acea înălțime, a constatat că, deși avea bani, avionul era plin cu bani, banii nu țineau de cald, a tremurat toată noaptea. Nu avea pături, nu avea cele necesare ca să aibă temperatura potrivită și să nu sufere de frig. De asemenea, a constatat că, deși avea avionul plin cu bani, răbda de foame, banii nu țineau de foame. Și el a adăugat, cu alte cuvinte, în anumite situații, deși ai și poți să ai bani, banii nu pot înlocui anumite lucruri. Nu ne putem încrede în bani, pentru că banii pot fi pierduți, oricând avuțiile noastre și bogățiile noastre pot deveni nestatornice. De asemenea, acel care trăiește prin credință nu se încrede în sănătatea lui. Deseori am auzit persoane care spun, sunt sănătos tun, nu am nicio boală. Cu alte cuvinte, mă pot încrede în sănătatea mea, eu nu sunt în pericol de a trece printr-o anumită boală, suferință și așa mai departe. Nu de mult timp, tatăl meu a suferit un accident vascular cerebral și în discuția pe care am avut-o cu el, oarecum afectat de această situație, îmi spunea, am înculcat seara bine, sănătos și noaptea am avut acest accident vascular cerebral care m-a făcut din om neom. Cu alte cuvinte, seara eram sănătos și noaptea am suferit acest accident. Observați, chiar și atunci când noi ne considerăm sănătoși, nu suntem chiar așa de sănătoși. Și chiar sănătatea noastră, oricât ne-am strădui noi, nu este de natură să ne încredem în ea. Un text potrivit pentru a susține această idee îl găsim în Luca, la capitolul 12, cu versetul 19. Sunt acele cuvinte ale omului bogat. Țarina unui om bogat rodise mult și el se gândea în sine și zicea, ce voi face, fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile? Iată, a zis el, ce voi face? Îmi voi strica grânarea și voi zidi altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele. Și voi zice sufletului meu, suflete, ai multe bunătăți strânse pentru mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? De cele mai multe ori când am citit pilda aceasta, tentația a fost să ne gândim la lipsa de înțelepciune acestui om bogat, acestui om căruia i-a rodit țarina. Dar textul acesta ne ajută să înțelegem că acest om credea că el este sănătos și că va mai trăi încă mulți ani și va avea suficient timp ca să se bucure de aceste daruri. El nu știa că în noaptea aceea este posibil ca viața lui să se curme. Cu alte cuvinte, el se baza pe o sănătate, pe o stare a sănătății lui, fără să cunoască că, în realitate, lucrurile puteau să degenereze oricând într-o moarte. Așa este. De multe ori, noi credem că lucrurile stau bine, că suntem sănătoși, ne încredem în sănătate și de multe ori constatăm că lucrul acesta nu este adevărat. Nu este bine să ne încredem în sănătate, ci este bine totdeauna să ne încredem în Dumnezeu. Și copiii lui Dumnezeu, oamenii lui Dumnezeu care trăiesc prin credință, își vor pune încrederea numai în Dumnezeu. Nu își vor pune încrederea nici în bani, nici în sănătate, nici în oameni și nici în inteligență. Desigur, există multe surse false de siguranță. Puterea noastră, abilitățile noastre. Or, cel care trăiește prin credință își va pune încrederea numai în Domnul. A trăi prin credință înseamnă de asemenea să recunoști că totul vine de la Dumnezeu. În 1 Corinteni, capitolul 4, cu versetul 7, se spune căci cine te face deosebit? Ce lucru ai pe care să nu-l fi primit? Și dacă l-ai primit, de ce te lauzi ca și cum nu l-ai fi primit? Și în 1 Cronici, capitolul 29, cu versetul 12, de la tine vine bogăția și slava. Tu stăpânești peste tot. În mâna ta este tăria și puterea. Și mâna ta poate să mărească și să întărească toate lucrurile. Oamenii credinței totdeauna recunosc că totul vine de la Dumnezeu. Ei nu-și atribuie lor realizările, nu-și atribuie lor înțelepciunea de a avea tot ceea ce este necesar pentru viață, ci totdeauna recunosc că totul vine de la Domnul. A trăi prin credință înseamnă a face totul spre slava lui Dumnezeu. Textul din 1 Corinteni, capitolul 10, cu versetul 31, spune să faceți totul pentru slava lui Dumnezeu. Fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice altceva, să faceți totul spre slava lui Dumnezeu. Lucrarea noastră nu va fi apreciată de Dumnezeu după rezultate, ci după credincioșie. Poate că aici ar trebui să ne gândim cât de credincioși suntem noi și cât din ceea ce noi facem este o manifestare a credinței noastre, cât din ceea ce noi facem este spre slava lui Dumnezeu. Și aici aș vrea să vă invit să facem un exercițiu practic. Cât din viața noastră este folosit pentru a impresiona pe alții, pe prietenii noștri, pe vecinii noștri, pe colegii noștri și cât din viața noastră este folosită pentru a da slavă lui Dumnezeu. Și dacă vreți să mergem la lucruri mai concrete, ar trebui să ne punem câteva întrebări. Când ne cumpărăm haine, spre exemplu, care este motivul? Pentru ce le cumpărăm? Pentru slava noastră sau pentru slava lui Dumnezeu? Când v-ați cumpărat ultima dată haine, le-ați luat ca Dumnezeu să fie preamărit, slăvit prin hainele dumneavoastră? Când cumpărăm o mașină, când cumpărăm un telefon, putem să spunem că le-am cumpărat pentru ca Dumnezeu să fie onorat, ca Dumnezeu să fie slăvit? Tocmai că aici apare problema. A trăi prin credință înseamnă să facem totul spre slava lui Dumnezeu și nu spre slava noastră. A trăi prin credință înseamnă a căuta onoarea și lauda numai de la Dumnezeu. Oamenii credinței nu așteaptă apreciere din partea semenilor, nu așteaptă laudă, nu așteaptă cuvinte de încurajare, deși ele pot veni și ele pot ajuta. Dar oamenii lui Dumnezeu totdeauna sunt întăriți, sunt încurajați de cuvintele lui Dumnezeu. În 1 Petru, la capitolul 5, cu versetul 6, găsim un mesaj, un cuvânt din partea apostolului Petru. Smeriți-vă dar sub mâna tare a lui Dumnezeu, pentru ca, la vremea lui, el să vă înalțe. Și în alt loc, apostolul Pavel spune, dacă aș fi căutat să plac oamenilor, nu aș mai fi plăcut lui Dumnezeu. Este posibil ca uneori să fim tentați să căutăm aprecierea și onoarea oamenilor, dar Biblia ne învață că a trăi prin credință nu înseamnă să căutăm astfel de lucruri, ci a trăi prin credință înseamnă a căuta onoarea și lauda numai de la Dumnezeu. A trăi prin credință înseamnă să te bucuri în orice situație, să te bucuri în Dumnezeu, în orice situație, în orice circumstanță a vieții. Desigur că lucrul acesta nu este ușor, dar poate să fie foarte ușor și este ușor pentru cei care trăiesc prin credință. Și Habacuc, după ce vine cu frământările lui înaintea lui Dumnezeu, după ce ridică multe semne de întrebare cu privire la răutatea oamenilor, cu privire la nedreptate, cu privire la legea care nu are putere, el primește un răspuns din partea lui Dumnezeu și după ce primește acest răspuns, Habacuc concluzionează. Cartea lui Habacuc se încheie, capitolul 3, cu versetele 17 la 19, unde Habacuc se pare că își exprimă credința lui. Căci chiar dacă smochinul nu va înflori, viața nu va da niciun rod, rodul măslinului va lipsi și câmpiile nu vor da hrană, oile vor pieri din staule și nu vor mai fi boi în grajduri. Eu tot mă voi bucura în Domnul. Mă voi bucura în Dumnezeul mântuirii mele. Domnul este tăria mea. El îmi face picioarele ca ale cerbilor și mă face să merg pe înălțimile mele. Habacuc spune că în orice situație, orice s-ar întâmpla, chiar dacă smochinul nu va mai înflori, chiar dacă vița nu va mai da rod și rodul măslinului va lipsi, el tot se va bucura în Domnul. Pentru că Habacuc înțelege că viața lui, că bucuriile lui, că speranțele lui nu depind de lucrurile materiale din jurul lui. Toate acestea nu depind de ceea ce se întâmplă în natură din jurul lui, ci el își pune și el este convins împlinirea vieții lui, bucuria vieții lui, nevoile materiale și spirituale ale vieții lui depind numai de Dumnezeu. Și atunci când are această credință, el se poate bucura în orice situație. Găsim aici multe exemple biblice. Îl putem găsi pe Ilie într-o astfel de situație, când seceta venise asupra ținuturilor unde locuia. El a fost hrănit de un corb. viața lui nu a depins de producția de grâu. Viața lui nu a depins de alimentele sau de fructele și legumele care poate nu existau la vremea aceea. Dumnezeu a făcut o minune și a trimis o pasăre a cerului ca să-l hrănească, un corb. Aceasta a fost într-adevăr o minune. Atunci când ne lipsește ceva, atunci când trecem prin momente grele, Dumnezeu poate să facă minuni. Ori tocmai această convingere înseamnă a trăi prin credință. Să ai convingerea că în orice situație, oricât de disperat ar fi, oricât de grea ar fi, Dumnezeu poate să rezolve problema. Dumnezeu are soluții chiar și acolo unde noi nu mai vedem nicio soluție. Spune cuvântul inspirat că Dumnezeu mai are încă mii de căi acolo unde noi nu mai vedem nicio cale de rezolvare. Dumnezeu poate să conducă felurile, poate să conducă situațiile într-un astfel de mod în care problemele noastre să fie rezolvate. Și pentru că am plecat de la citirea textului că în timpurile din urmă vor fi vremuri grele, Biblia spune că așa va fi la timpul sfârșitului. Și pentru noi lucrul acesta nu mai este doar un cuvânt care să vorbească în viitor. Pentru noi lucrurile acestea sunt realități zilnice, sunt realități contemporane. Am auzit multe persoane care spun, pensia mea este foarte mică, nu mi-ajunge nici măcar ca să-mi plătesc medicamentele. Cum va trăi un astfel de om? Și Biblia spune, va trăi prin credință. Și deseori astfel de persoane spun, nu mi-a mai rămas altceva decât să mă încred în Dumnezeu. Sunt persoane care supraviețuiesc sau trăiesc în condiții foarte grele. Și în același timp sunt persoane care au tot ceea ce și-ar dori, poate cineva, și totuși viața se încheie. Cu alte cuvinte, viața noastră, existența noastră, nu depinde de cum noi reușim să ne rezolvăm treburile. Nu depinde de cât de inteligenți sau cât de capabili suntem să ne rezolvăm treburile, ci viața noastră este un dar de la Dumnezeu. În sensul acesta, aș dori să vă încurajez, să vă provoc, să trăiți o viață prin credință. Pentru că aceasta este provocarea sfârșitului. Cel neprihănit va trăi prin credință. Mântuitorul spune când va veni, va găsi el credință. Nu spune dacă va găsi oameni religioși, oameni care merg la biserică și care au Biblie în casă. Deși este necesar să mergem la biserică, este necesar să studiem Biblia, ci cuvântul spune dacă va găsi el credință. Și această credință se manifestă prin această încredere totală în călăuzirea lui Dumnezeu. Această viață de trăire prin credință se manifestă prin această încredere că Dumnezeu ne va oferi tot ceea ce noi avem nevoie. Această viață de credință se va manifesta printr-o satisfacție și printr-o desfătare în a trăi în armonie cu cuvântul lui Dumnezeu și cu călăuzirea, cu sfatul lui Dumnezeu. Stimații mei ascultători, aceste vremuri ne provoacă și pe noi, și pe mine, și pe dumneavoastră. Când salariile vor fi insuficiente, vom fi provocați să trăim prin credință. Când nu vom mai avea anumite lucruri din belșug și va trebui să facem poate economie, sau poate că chiar va trebui să așteptăm o minune din partea lui Dumnezeu, va trebui să trăim prin credință. Vor veni situații de suferință, de boală, când poate nu va mai fi nicio soluție, va trebui să trăim prin credință. Pentru că Dumnezeu ne spune că cel neprihănit va trăi prin credință. Și Dumnezeu dorește ca să trăim o astfel de viață. Vă invit pe fiecare dintre dumneavoastră să faceți această experiență cu Dumnezeu. Să vă încredeți total în El. Să vă predați total în mâna Lui și El nu vă va dezamăgi. El, așa cum spune Scriptura, are gânduri frumoase pentru noi, nu gânduri de nenorocire, nu gânduri să ne ofere o viață amărâtă, ci dimpotrivă, cuvântul inspirat spune că Dumnezeu vrea să ne ofere un viitor și o nădejde. Vrea să ne ofere o viață veșnică. Vrea să ne ofere un nou pământ în care nu va mai fi păcatul, unde nu va mai fi suferința, unde nu va mai fi nedreptatea. Până atunci, El ne cheamă să ne încredem în El și să trăim prin credință. Să ne ajute Dumnezeu să trăim o astfel de viață. Amin.